Spun ea că își pace, pentru că am fost cu alți frați și surori mai devreme la un alt moment, cu o altă tematică. N-am să vă ridic în picioare, dar am să citesc două versete din aceeași scrisoare. Ele se completează, aceste două versete, sunt oarecum îngemânate. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, în felul următor. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și în aceeași epistolă, la capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Deci afirmația asta mai fusese spusă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Aș vrea ca să vorbim astăzi despre tehnologie și modul în care trebuie să ne raportăm la ea, din perspectiva creștină. Acum, tehnologiile pe care oamenii le-au creat sunt niște extensii ale corpului uman. Și printre multele tehnologii, omul a creat și lumea aceasta virtuală, care ține de tehnologia online. O lume nouă, dincolo de lumea reală, și care nu poate fi măsurată în același mod în care măsurăm lumea reală. Prin intermediul acestei tehnologii, lumea a devenit imagine, s-a făcut imagine, și la ora actuală noi suntem invadați de virtual. În ultima vreme, cred că ați auzit un termen, nu știu dacă este folosit și aici, dar apare termenul acesta de diviziune digitală. Adică e o separare între două categorii de oameni. Oameni care au acces la mediul acesta online și oameni care n-au acces. Țări cu acoperire și țări fără acoperire sau acoperire mai slabă. Un istoric actual spunea cam așa. Dacă te-ai născut după 1962, ești un nativ în ceea ce privește tehnologia. Dacă te-ai născut înainte, ești un imigrant. Adică ești rupt de realitățile acestea. Deși, vă mărturisesc, în modul plăcut, am cunoscut și cunosc oameni octogenari, septogenari, care folosesc tehnologia. La fel de bine ca și unii dintre voi. Știm cu toții că în fiecare an tehnologia se va autodubla. Device-urile vor fi de două ori mai rapide, mai mici, mai performante. Astăzi, un telefon mobil pe care îl deține fiecare dintre noi este mult mai performant decât calculatorul care a trimis primul om pe lună. Vă dați seama ce deținem în mâinile noastre. Telefonul, dacă tot se făcea referire la el, a devenit poate cel mai important instrument din viața unui om în multe domenii, fiind o cheie a vieții sociale chiar și evident utilizat în multe domenii ale vieții. Acum, din perspectivă creștină, cum putem să vedem tehnologia? O putem vedea ca o binecuvântare sau ca un blestem? Ca un obstacol sau ca o oportunitate? În urmă cu mulți ani, în zona noastră de unde eu provin, a Sucevei, au venit frații menoniți. Și deodată cu ei, s-au presărat așa din când în când, a venit o subcategorie a fraților menoniți, pe care fratele Nelu bănuiesc că i-a cunoscut. E vorba despre gruparea ameșilor. Sunt niște credincioși care sunt extrem de reticenți față de tehnologie. Eu i-am vizitat chiar în Statele Unite ale Americii. Ei folosesc și la ora actuală cai, nu au curent electric, nu au ceva probleme cu... Mulțumesc. Știți întâmplarea cu microfonul, da? Era un frate păstor, asta așa ca să vă descățim puțin frunțile, era un frate păstor care întotdeauna când venea la biserică avea obiceiul să spună unei biserici mari ca și a voastre, pacea să fie cu voi. Și într-o duminică dimineață el a constatat că nu funcționa microfonul și a spus, este, și biserica era obișnuită să răspundă, și cu tine. Și el a zis, e o problemă cu microfonul. Și biserica a răspuns, fără să-l audă, și cu tine. Sper să nu fie o problemă și cu mine astăzi. Revin la discuția aceasta, spuneam că ameșii sunt o categorie de oameni care resping într-un mod radical utilizarea tehnologiei de orice fel. Acum, n-are rost să facem referire la o grupare care are subcultura ei proprie. Eu găsesc și în mediul nostru evanghelic, românesc, nu știu cât se reflectă lucrul acesta aici, în diaspora austriacă, dar sunt oameni anti-tehnologie. De pildă, sunt biserici care încă n-au introdus videoproiectorul sau chestii de genul acesta, considerând că e o problemă. Sunt multe familii de credincioși care nu au televizor, considerând că, nu, deci programele respective sunt destructive, au un efect dăunător. Din rațiunile acestea, unii părinți, într-o manieră foarte radicală, au interzis copiilor lor să dețină un telefon mobil conectat la internet. Adică îl folosesc doar în acelea cu taste, care sunt doar folosite pentru a suna pe cineva sau a trimite un text message. Ok. Cum ar trebui să ne raportăm noi la tehnologia aceasta care este conectată la internet? Eu nu mă socot un expert. Eu sunt un frate slujitor care, printre altele, folosește și o tabletă, și un computer, și un telefon. Și în măsura în care voi putea să exprim anumite adevăruri, vă spun asta cu toată simplitatea și cu toată modestia, am să încerc să vă fiu de folos. În primul rând, aș vrea să subliniez o chestiune. Tehnologia în sine este amorală. Nu știu dacă vă este familiar termenul acesta, am să-l explic. Adică ea nu este nici rea, nici bună, în esență, ca și aparatură. Ci foarte mult contează cine o folosește. Adică cine este în spatele ei, cine furnizează informațiile care sunt mediate de tehnologia respectivă. Înțelegeți? Pentru că o tehnologie poate fi folosită bine sau rău. Ca să dau un exemplu. Un instrument banal, pot să-l folosesc bine sau rău? De pildă, un cuțit, ca să nu merg în zona aceasta tehnologie. Un cuțit. Eu pot să-l folosesc la ce? Să-mi ascut un creion. E ceva bun. Pot să folosesc cuțitul ca să pregătesc mâncarea. O să facem, nu știu, anumite preparate, să mărunțim morcov, pătrunjel, etc. Dar același cuțit l-aș putea folosi ca să provoc o rană cuiva, chiar cauzatoare, știu, de moarte. Iată că un lucru bun poate fi folosit și pentru bine și pentru rău. El în sine nu este vinovat. Depinde cine îl mânuiește. În spatele tehnologiei, în spatele, eu știu, televiziunii, în spatele internetului, a tuturor mijloacelor prin care noi avem acces spre o altă zonă a cunoașterii a Universului. Depinde cine stă. Și atunci, având în minte lucrul acesta, nu ar trebui să fim absurzi și să ripostăm printr-o anatemizare a tehnologiei, printr-o delimitare radicală de tehnologie, ci mai degrabă ar trebui să gândim într-o manieră, hai să o numesc eu așa, echilibrată și prudentă. Din motivul acesta, eu aș vrea să încep cu partea frumoasă a tehnologiei, cu partea pozitivă, după care să intrăm în zona aceasta a pericolelor pe care le poate ascunde tehnologia și ulterior să vedem cum ar trebui să gestionăm tehnologia în așa fel încât să nu ne provoace vreun rău, să aducă daune. Așa că voi începe cu avantajele tehnologiei. Avantajele tehnologiei. Știu că nu vă voi spune lucruri noi, dar aș vrea doar să punctez, să subliniez anumite lucruri. Nici măcar nu am pretenția că voi avea o listă exhaustivă, adică completă a avantajelor. Eu m-am gândit doar la câteva. Câteva dintre ele pe care eu le-am constatat că reprezintă avantaje. În primul rând, avem avantajul acesta al comunicării. Al comunicării. Tehnologia aceasta online ne ajută. De ce? Pentru că putem vorbi cu persoane care sunt aflate la o distanță foarte mare. Practic putem fi conectați cu orice colț al lumii. Lumea a devenit ca o cutie de chibrituri. După ce tehnologia aceasta, rețeaua aceasta de internet s-a întins peste tot. Și nu doar că putem vorbi, ne putem și vedea. Vă dați seama? Ființe dragi sau ființe care vor să se cunoască, vor să intre într-o relație, pot să o facă prin intermediul acesta. Nu spun că această comunicare este cea mai fericită, dar la nevoie, că nu substituie o comunicare tet-a-tet, la față către față. Dar, cel puțin în situații de incapacitate de deplasare, de relaționare directă, ea poate să ne ajute. Ea înlocuiește foarte mult ceea ce era valabil odinioară. De exemplu, scrisorile de dragoste. Cine a mai trimis, a mai expediat dintre voi în ultimii ani o scrisoare? Cu plic, cu timbru poștal? Nu există. Adică nu că nu există. Practic este demodat, este ceva ce s-a... Avem alte mijloace de comunicare, net superioare. Și le folosim cu succes. Eu primesc în fiecare zi 10 de mail-uri. Primesc sute de mesaje în fiecare zi, la care răspund. Și sunt chestiuni care țin de afaceri, de lucruri serioase, de serviciu. Nu sunt doar chestiuni banale, de o comunicare, știu, așa, ce mai faci, hai, nu. Lucruri care sunt imperios necesare. Comunicarea este posibilă prin intermediul acestor mijloace. Practic, eu munca mea nu pot să mă fac fără un telefon mobil sau fără o tabletă. Deci, practic, aș fi ca fără mâini și ca fără picioare. Și să fie clar, adică eu nu am o atitudine represivă de... Nu, da. Este o abordare de acceptare a tehnologiei. Hai să fie clar, nu sunt în categoria celor care poate din o anumită obtuzitate a minții, domnule, nu dăm cu tehnologia de pământ, nici de cum. Îndrăznesc eu să spun așa, că ținând cont de aspectul acesta al comunicării, am aici o aplicație pentru voi. Eu folosesc tehnologia pentru a comunica. Cum? Păi, de exemplu, postul de radio pe care îl coordonez funcționează nu doar pentru transmisie terestră, ba și pentru emisie pe internet. Ei, în momentul în care noi transmitem și pe internet, atingem un segment de audiență pe care nu-l avem terestru. Și, practic, avem un număr uriaș de oameni care ne pot asculta din orice colț al lumii. Propovăduirea Evangheliei se poate realiza într-un mod deosebit. Și acum eu zic așa, dacă unii își spumegă rușinile pe internet, de ce noi n-am fi mai înțelepți și să fructificăm metoda aceasta pentru a promova adevărurile lui Dumnezeu? Eu vă mărturisesc, obișnuiesc, în măsura timpului, dar când pot, fac asta. Ascult predici pe internet. Și iată că există o modalitate de a transmite adevăruri dumnezeiești pe această cale. Realizăm emisiuni pe care le postăm pe YouTube și lucruri de genul acesta și îmi dau seama că este o oportunitate de a folosi aceste mijloace și pentru a atinge oameni care sunt mai mult prezenți acolo, cum ar fi, de exemplu, categoria voastră de vârstă. Deci, în mod clar, există un uriaș avantaj al comunicării. Un alt avantaj este avantajul cunoașterii. Pe internet avem un ocean de informații. La distanță de un simplu click putem accesa informații din diverse domenii care în urmă cu câteva zeci de ani nu existau decât în biblioteci. La ora actuală, nu spun că internetul furnizează chiar tot ceea ce poate să fie în domeniul acesta informațional, dar nu mai este cazul să răsfoiești pagini. Și în multe domenii găsești informații îmbelșugate. Este o comoară, din punctul acesta de vedere. Pur și simplu, doar stabilești ce vrei să găsești și găsești. Consider că e o binecuvântare pentru mine. Cunoașterea este spoită. Și am, de exemplu, unul dintre băieți care a explorat foarte mult pe internet anumite chestiuni din domeniul tehnicii și i-a folosit. Cum se face asta, cum se face asta, cum se face asta. Și învățăm foarte multe lucruri practice, unele chiar teoretice, de pe internet. Cum, la ce folosește, eu știu, un medicament, la ce folosește o plantă, la ce folosește, etc., etc. Deci, avantajul cunoașterii este unul care nu poate fi tăgăduit, nu poate fi infirmat. Un alt avantaj este avantajul progresului, adică al creșterii calității aparaturilor de orice fel. De ce? Pentru că ceea ce odinioară funcționa preponderent prin acțiuni mecanice, acum este comandat electronic, digital, de la distanțe foarte mari. Eu nu vreau să merg mai departe. Eu lucrez în radio de 26 de ani. Când am venit prima dată la radio, știu că o să vă vină să râdeți, dar asta este. Erau benzi de magnetofon. Eu s-ar putea că voi să nici nu fi văzut în viața voastră un magnetofon. Dacă eu aveam o predică, eu trebuia să o editez. Și cum se făcea lucrul acesta? Aveam un cutter, un cuțit destul de mic, foarte ascuțit. Ascultam de colo până colo. Chestiunea asta trebuie scoasă. Tăiam cutter-ul și era un fel de scotch foarte îngust pe care îl aplicam peste bucățele acelea. Și apoi mergeam mai departe, găseam următorul interval, știu că vi se pare preistoric. Oameni buni, dar eu am prins încă vremea asta, acum 20 și ceva de ani. Ok? Ei, apoi a fost minidiscul, a fost, bine, casetele, minidiscul, CD-urile. Cine dintre voi a prins acele prime calculatoare cu floppy disk? Da, câțiva, foarte puțin. Păi, eu mergeam cu chestiile alea la o anumită instituție și unde duceam lunar o anumită situație financiară a firmei. Pe disc, pe discul respectiv. Ei, astăzi nu se mai discută despre așa ceva. Dacă eu, de exemplu, am o problemă, se întrerupe emisia la postul de radio, fac aplicat pe munca mea, dau un simplu telefon și un coleg de-al meu de la tehnic, din orice colț al lumii ar fi, el intervine în calculatorul de la radio și află care este problema și dă restart. Și poate să meargă înainte emisia. Bine, sunt chestiuni care uneori presupun prezență fizică. Dar vreau să spun că de acasă el poate să-mi schimbe emisiuni. A fost perioada aceasta de pandemie. N-a fost nimeni prezent. Eu eram în spital. Am avut colegi care au lucrat de acasă, au făcut emisiuni, au făcut matinale, au făcut emisiuni de acasă. S-au montat acasă o anumită parte de tehnologie și s-a putut face. Nimeni n-a știut. Vă spun vouă. Dar s-a făcut de acasă, oamenii au lucrat de acasă. De ce? Pentru că există tehnologii. Bun. Și câte nu se pot discuta în domeniul acesta. Deci, e clar, este un progres. Este indiscutabil. Apoi, de asemenea, există și un avantaj de natură comercială. Cumpărarea, vânzarea online. În contextul pandemiei, lucrul acesta a fost și mai evident. E un plus. Faptul că, de exemplu, noi nu avem anumite produse în zonă. Eu dacă mă duc la o librărie creștină din Suceava, nu găsesc toate cărțile pe care mi le-aș dori. Dar le pot comanda pe Amazon, nu? Și le pot avea. În câteva zile sunt acasă. Și câte nu s-ar putea face, nu? În zona aceasta comercială. Sunt oameni care nici măcar cumpărăturile acestea curente nu și le mai fac mergând la magazin, ci comandă online. Și cineva le aduce acasă. Simplu, ușor. Da. Acum, ar fi acum nefiresc pentru creștini, ținând cont de atâtea avantaje și de altele pe care nu le-am menționat, să fie împotriva tehnologiei. Totuși, noi creștinii și nu numai noi creștinii, chiar și alte segmente ale populației, consideră că un anumit mod de raportare la tehnologie poate fi dăunător. De ce? În primul rând, pentru că există un abuz atunci când este vorba de utilizarea tehnologiei. În primul rând, este ceva nou. Și elementul de noutate ne atrage foarte mult. Dați-mi voie să vin cu niște exemple poate puțin hilare. Vă vor stârni așa amuzamentul. Dar o anumită categorie de persoane care au fost private de accesul la tehnologie, în momentul în care au libertatea de a o utiliza, nu mai au măsură. Îmi amintesc, am avut un prieten bun, vecin, dintr-o familie din asta crescută la țăruș. Înțelegeți? Foarte... într-un regim spartan. Foarte... N-ai voie. Și la un moment dat, băiatul ăsta a crescut mare Și n-aveau acasă nici măcar un radio. Eu lucram împreună cu el. Ăsta și-a cumpărat cu banii pe care și-a câștigat, lucram în construcție vremea respectivă, și-a cumpărat un radio. Vă spun ceva. Ăsta dormea cu radioul, dar cu radioul deschis. Un alt fenomen. Oameni care n-au avut acces la televizor. Familii creștine. Oamenii încercau să prindă contactul cu lumea aceasta pe șustache, pe furiș. Și oameni care, când au scăpat la tot ceea ce oferea atunci televizorul, s-au dus până în pânzele albe. Și au abuzat. Păi și-au dat seama că au greșit. Dar redresarea a fost dificilă. Așa este și cu telefonul interzis, fructul oprit. Dacă oamenilor le este restricționat în totalitate, sunt curioși și mai mult. Mai, de ce? Și atunci, există efectul acesta de pendul. În loc să gestionezi cum se cuvine lucrul acesta, te duci în extremis. Și oamenii abuzează de tehnologie, ducându-se foarte departe. Ei, eu aș vrea să vă dau doar câteva exemple. Câteva situații reale pe care eu mi le-am consemnat. Sper că nu vor fi prea șocante. Dar, de exemplu, o tânără de 22 de ani din Florida a fost condamnată la 25 de închisoare pentru că și-a omorât copilul de doar 3 luni care plângea în timp ce ea juca un joc pe calculator. Și pentru că se simțea foarte absorbită și pe același timp deranjată de copilul ei, lucrul acesta a scos-o din minți și s-a comportat într-un mod agresiv față de copilul ei. Și a ajuns la închisoare. Vă dau niște cazuri mai deplasate. Un cuplu sud-corean a fost condamnat după ce și-au lăsat fetița să moară de foame, culmea, în timp ce ei creșteau un copil în mod virtual pe computer, într-un joc. E o abordare evident inconștientă a tehnologiei. O folosire necontrolată. Statisticile, să știți că nu ne sunt favorabile. Fratele, eu n-am știut că el va face această provocare la început, dar tinerii români, nu știu ce se întâmplă aici, statisticile spun că petrec, deci aproape toți tinerii, între 4 și 6 ore zilnic pe device-uri. Ceea ce înseamnă foarte mult. Foarte mult. Și unii cultivă ferme virtuale, deși n-ar pune mâna pe sapă sau pe coasă sau pe hârleț sau pe altceva. În realitate, sunt unii care se trezesc noaptea ca să participe la jocuri internaționale. Zeci de mii de copii vin acasă și în loc să mănânce sau să se dezbrace, aruncă geanta de școală, mă mir că se descalță și se duc și sunt hipnotizați ore în șir de un anumit joc. Ca să nu mai spunem că există și lațul acesta al pornografiei. În China, de pildă, sunt unii tineri care, pentru că nu vor să se dezlipească de internet, folosesc pampersul. Cred că ați auzit de lucruri de genul acesta. Și mi-e penibil să spun, dar na, asta se întâmplă. Sau părinți care, când văd că nu mai pot să gestioneze chestiunea asta cu internetul, angajează răpitori pe care îi iau pe copii și duc în niște centre de reabilitare pentru ai scoate din starea aceea de sevraj. Când știi că tehnologia aceasta online, internetul, telefonul, calculatorul au devenit stăpâni și nu mai sunt un instrument pentru tine. Atunci când petreci mai mult timp cu tehnologia decât cu preocupările tale naturale, normale, neglijarea responsabilităților școlare, neglijarea responsabilităților familiale, în favoarea navigării pe internet, fără rost, reprezintă un indiciu că persoana respectivă a devenit deja dependentă de tehnologie. Acum, eu am cunoscut niște cazuri concrete de dependență și cunosc faptul că acele persoane au fost eliberate. Da? Eu nu vă vorbesc doar ca unul care doar abordez subiectul acesta pentru că mi s-a cerut. Știu persoane care, nu doar tinere, chiar și mature, familiști, care au fost atât de absorbiți încât au slăbit fizic, nu mai mâncau, nu mai dormeau, nu mai aveau relații normale, se mai achitau de treburile casnice. Pentru faptul că au fost absorbite persoanele respective în jocuri pe internet. Și, da, la o primă vedere nu era ceva problematic pentru că nu era pornografie. Dar era un mod de a-ți petrece timpul într-un fel care era neproductiv pentru viața reală. De aceea, după ce v-am prezentat câteva dintre avantajele tehnologiei, iată că am făcut o introducere privind abuzul de tehnologie, folosirea aceasta exagerată, fără limite, fără frână. Care sunt amenințările tehnologiei? Foarte scurt aș vrea să vi le prezint. În primă instanță, tehnologia poate aduce înrobirea persoanei. O persoană poate dezvolta mai multe adicții, care sunt mai ceva decât drogurile. Practic, ce se întâmplă? Deși, să zicem, tehnologia nu este rea în sine, ea poate deveni nocivă atunci când pune stăpânire pe viața ta. Pavel spunea, nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Iar în altă parte spune, fiecare este robul lucrului de care este biruit. În momentul în care tu nu mai ai capacitatea de a-ți exercita voința de a spune nu, de a limita timpul pe care îl petreci cu tehnologia și în momentul în care tu nu te mai poți concentra la viață cu responsabilitățile ei normale și specifice și ești mereu conectat acolo, practic, ai devenit un rob. Adică nu este o josire, nu este o, cum să spun, o jignire să spui cuiva că a devenit rob. Dar, practic, asta se întâmplă. Pentru că dacă te cheamă mama sau tata să faci un anumit lucru și tu ești tot acolo de luni de zile, de ani de zile, după ce ai venit de la școală sau de la serviciu. Dacă tu nu mai catadixești să participi la întâlnirile de biserică, întâlnirile de tineret sau așa, practic tu ai devenit o victimă a tehnologiei. Apoi, tehnologia te deconectează de la ceea ce contează. Ai spune, cum? Adică, dar noi prin tehnologie ne conectăm tocmai. Da, E un paradox. Cei care folosesc tehnologia foarte mult ca să fie conectați, ulterior ei nu se mai pot concentra la o conectare cu oamenii. Nu mai poți să fii atent la ore, nu mai poți să fii dedicat unei anumite responsabilități și nu mai te poți focusa, cum se cuvine, pe ceea ce este normal în dreptul tău. Pe teme, pe responsabilitățile de serviciu, pe responsabilitățile casei și așa. Devii rupt de realitate. Am și eu copii care sunt de seama voastră. Și mă lupt și cu ei în direcția aceasta. Nu vă spun lucruri care sunt așa doar adulmecate, ci mă confrunt și eu cu ele. E o luptă pe care o duc și în dreptul copiilor mei. Vorbesc uneori cu copiii mei și eu îmi dau seama că ei nu mă aud. Nu mă aud. Pun mâna așa prin fața lor, ei, ei mă privesc, dar nu mă văd. Pentru că, în realitate, se produce o deconectare de la ceea ce este specific. Îi spun, du-te și du gunoiul. Dar el nu știe care gunoi. El ia o onoare care gunoi din casă și îl duce. Spune, wow, omule, când ți-a spus ăla? Era ceva aici chiar în proximitatea ta. Știu că sună ciudat, dar sunt lucruri de genul acesta care se întâmplă, da? Apoi, utilizarea tehnologiei într-un mod necontrolat distanțează social. Cu cât stai mai mult pe internet, cu cât ești mai singur cu internetul, practic devii un mare însingurat. Că adevărații prieteni nu sunt cei de pe internet. Să fie foarte clar. Nu ăia ți-ar veni ție la nuntă. Nu ăia ți-ar veni ție în vizită dacă te-ai îmbolnăvi. Degeaba te lauzi că, nu știu, pe Facebook ai 5.000, de exemplu. Că e limită, nu? Nu, nu să ia cei cu adevărat în relație cu tine. Folosirea internetului abuzivă ne reduce timpul petrecut cu familia, ne reduce timpul petrecut cu cei dragi, cu prietenii adevărați. Și, practic, lucrul acesta ne afectează. Apoi, tehnologia este cea care demotivează. Adică omul nu mai găsește o satisfacție în viața reală. Și își găsește satisfacție în lucruri ireale. Nu mai găsește satisfacție în viața de biserică, este plictisit, este mereu morcovit, vrea mereu divertisment, să aibă fun, să aibă... Și, practic, viața reală nu te mai împlinește. Și mai mult decât atât, decât te demotivează, practic, ești un om care nu mai ești bun pentru viața reală. Pentru că tu nu mai ai îndemânările pentru viața reală. Tu, dacă toată ziua stai numai cu mâinile pe taste, tu nu știi să faci anumite lucruri. Să înveți o profesie, o meserie, să... Mă întreb și eu așa, care dintre fetele de aici știe să împletească? Care știe să croșeteze? Erau îndeletniciri care în vremea în care eu eram tânăr, se întâmpla ca să le știe. Care dintre băieții de aici știe, de exemplu, să monteze o chiuvetă? Da, sunt câțiva care știu. Bine, slavă Domnului, da? Să lucrez într-un anumit departament. Nu? Pentru că, stând numai cu nasul în chestii de genul ăsta, practic, tu nu mai ai atracție pentru lucruri reale. Apoi, în fine, tehnologia poate să distrugă moralitatea. Moralitatea. Și aici vorbim, despre pericolul pornografiei. Imaginile care se imprimă în memorie și care ne întinează conștiința. Acum veți spune că probabil mai vinovați se pot face băieții. Sunt de acord. Sunt de acord. Pentru că și Domnul Iisus spunea, dacă un bărbat se uită și poftește o femeie. Se pare că așa sunt structurați bărbații mai cu seamă, partea feminină fiind mai mult atrasă de relații, de altceva decât de partea aceasta de imagine. Însă, din consilierea pe care am avut-o și cu tinere, dați-mi voie să vă spun, ca slujitor, care mai primi și mărturisiri, sunt și multe tinere care cad victimă. Din păcate. Nu este același procent, dar sunt. Prin urmare, ne dăm seama că avem de a face cu un pericol uriaș. De ce? Pe lângă fenomenul înrobirii, pe lângă fenomenul acesta de înstrăinare, de însingurare, iată că apare o problemă de ordin spiritual foarte serioasă. Nu doar că pune stăpânire, e un anumit lucru care am considerat noi că nu este foarte periculos, cum ar fi un joc. Îți umpli timpul, zici tu. Ci atentează la relația ta cu Dumnezeu. Domnul Iisus spunea așa, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și gândiți-vă cât de mare, spunea Domnul Iisus, trebuie să fie întunericul acesta. În momentul în care tu te lași cufundat în această lume de nelegiuiri. Da, tu vei spune, eu nu săvârșesc fizic păcatul. Dar odată ce tu doar ai savurat imaginile respective, ele sunt considerate de Dumnezeu ca și cum ai fi săvârșit păcatul în sine. Deci nu-ți poți permite luxul acesta să cochetezi cu imaginile respective, pentru că ele te împietează la nivel de conștiință. Pentru că păcatul pornește în primul rând de la nivelul acesta. După care el ajunge ca un bulgăre de zăpadă să antreneze și trupul. Dacă e așa, cum putem gestiona? Cum putem aborda tehnologia? Evident, nu putem avea atitudinea aceasta de respingere, ci de acceptare a tehnologiei. Dar cum? În primul rând, folosește tehnologia stăpânind-o. Nu lăsa ca tehnologia să te stăpânească ea pe tine. Și mai concret, ar trebui să limităm timpul pe care îl petrecem în zona aceasta. Este vorba de o disciplinare. Și eu am avut o perioadă în care am folosit tehnologia prea mult. Și mi-am dat seama că nu e bine. M-am surprins pe mine, stând de iurea, pe telefon, nu căutam nimic. Pur și simplu așa, o pierdere de vreme. Și am zis, stai că nu-i corect. Și am lângă mine cărți, un teanc, am și Biblia. Sau dacă nu am cărțile, pe telefon am un program de citire a Bibliei, de studiere a Bibliei. Și imediat schimba cazul din zona aceasta de pierdere a vremii într-o zonă care este utilă. Și mă monitorizez. Adică folosesc timpul în așa fel încât să-l investesc în lucruri care cu adevărat contează. Da, îmi verific repede mail-urile, văd mesajele când vin, le dau forward, dacă e cazul, la altcineva și după care, Dacă e să verific știrile, le poți verifica o dată în zi, e suficient, și eu lucrez cu informație, după care mă lansez în chestiuni serioase. Merg destul de des cu avionul, nu-mi place să merg, dar n-am ce face, și eu mă uit ce fac oamenii când merg cu avionul. Păi joacă jocuri, se uită la niște filme. Păi, dar dacă eu mi-am downloadat niște predici, am pus căștile în urechi și ascult. Sau am un text, am o carte, se poate citi foarte frumos pe tablete. Îți folosești timpul într-un mod atât de creativ. Sau, efectiv, îmi iau o carte, o carte cu pagini și citesc, răsfoiesc, studiez. Lucruri care mă împlinesc, care mă ajută și la rând apoi și pentru alții vor fi de folos. Iată deci că este vorba de o abordare de stăpânire a tehnologiei în care, deci, domnule, atât, nu mai mult. Noi ținem post, post de mâncare. E adevărat? Dar ce-ar fi ca să ne impunem un post de tehnologie? Domnule, câteva zile, absolut deloc, mai ales în anumite intervale ale săptămânii când se poate face lucrul acesta. Domnule, din ziua de vineri, de la ora, nu știu, 3, 4, când m-am întors acasă, până luni, tehnologie gata. Mă investesc în relații, în chestii de genul acesta, merg încoace, încolo. Nu? Se poate. Sau, în fiecare zi, să stabilești un anumit interval în care folosești tehnologia, după care nu mai folosești. Ai închis telefonul la ora D. L-ai pus pe silent, nu mai te interesează cine sună. Mai ales la unii dintre voi e posibil. Eu am nevoie mereu de telefon, chiar și noaptea, câteodată. Dar eu cred că unii dintre voi nu aveți niște responsabilități, în așa fel încât să fiți căutați, vai, Doamne, dacă nu răspunzi, crapă ceva. Și atunci, în restul intervalului să-ți propui alte lucruri. Apoi, un alt mod de folosire a tehnologiei este să folosești tehnologia, dar să te lași evaluat de alții. Adică, să-ți dai parola telefonului tău unui prieten, unui cunoscut, poate părintelui, nu știu, unuia cu care, în care ai încredere. Recent, în zona noastră, a venit un frate, predica minuni, vindecări, rugăciuni, ungeri cu un de lemn. Și în timp ce el predica, i-a dat telefonul unui băiat din biserică ca să-l filmeze, să-l înregistreze cu predica pe care o ținea. Și băiatul, ce i-a trăsnit prin cap, nu știu, dar a intrat în istoricul și a văzut că noaptea anterioară ăsta stătuse pe filme pornografice. Ăsta care predica de... Ups! Să ai curajul să spui ăsta sunt, nu să ștergi istoricul, ci să lași cuiva libertatea să te evalueze. Am un grup de prieteni, păstori, și ei au făcut o înțelegere ca să se monitorizeze reciproc ce vizionează pe internet. Și la un anumit interval se întâlnesc și îl roagă pe Dumnezeu să le dea putere să fie transparenți unul față de altul și să stăpânească acele zone în care intră, ca nu cumva să fie detrimentale pentru viața lor spirituală. Înțelegeți? E foarte important cum sunteți în familie. Toată familia să aibă acces să știi la ce intri tu. Și ești protejat. Știi că nu intri în ceva care e rău. Mai mult decât atât, dincolo de familie, Trebuie să înțelegem că există cineva care ne veghează în permanență. Spunea un rabin evreu, cugetă la trei lucruri și ele te vor feri de păcat. Există un ochi care vede, o ureche care aude și o mână care scrie. Cineva care vede mereu. Și atunci ești scutit că te raportezi la o altă instanță care are un control permanent. Ce se întâmplă? Părinții s-ar putea să-i driblesc, ei nu știu să folosească internetul. Cu tinerii e mai greu, pentru că dacă ai un tânăr care la fel de bine știe ca și tine cum se folosește internetul, te poate depista. Dar Dumnezeu știe totul. Știe totul. De ce este atât de important să ne raportăm la cine trebuie? Apostolul Pavel la un moment dat spune așa, și e foarte frumos pasajul acesta, vi-l citez, sper să-l găsesc. La un moment dat spune în felul acesta, duceți, așa, am găsit, Filipeni 2:12. Prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Noi ar trebui să fim în stare să avem un mod de viețuire constant, indiferent din punct de vedere moral, indiferent dacă suntem monitorizați de cineva sau nu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, vezi dumneavoastră, noi nu-i avem întotdeauna pe părinți, pe prieteni, și când nu mai există un for tutelar care să ne supervizeze, să ne evalueze, noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu. Și noi trebuie să ne ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur, pentru că știm că Dumnezeu ne vede în permanență. Și atunci noi suntem scutiți, pentru că noi nu ne raportăm la oameni. Noi încercăm să avem un mod dublu de raportare, ci suntem consecvenți. Vă dau o întâmplare pe care o povestea probabil Tony Campolo într-una din cărțile sale. Ideea de a nu avea două măsuri, ci de a fi aceiași în orice împrejurare. Pentru că nu poți, când vine mama, intră în cameră, tu pac, ai dat un click și ai închis imaginea la care te uitai sau filmul la care te uitai. Să te raportezi la Dumnezeu. A venit într-o familie în vizită păstorul și intră deodată în casă, bucuros, năvalnic, băiețelul, cel mic din familie, ținea de codiță șoricel. Și îi spune mamei, mama, l-am văzut, am alergat după el, l-am lovit. Și deodată realizează că la ei în casă a venit păstorul. Și schimbându-și glasul spune, și Domnul l-a chemat acasă. Ați înțeles cum a dres-o ca să dea bine. Vezi, dumneavoastră, nu cred că e corect să fim foarte liberi atunci când nu e mama acasă, când pisica nu e acasă, șoarece joacă pe masă. Nu. Ci trebuie să fim serioși întotdeauna. Pentru că, în definitiv, nu mama și tata ne vor evalua cândva, ci Dumnezeu. Apoi, în momentul în care constați că te implici prea mult în lumea aceasta virtuală, în zona aceasta a tehnologiei, încearcă să minimizezi, să reduci cât mai mult timpul acesta și implică-te în activități care țin de viața reală. Nimeni nu te va plăti pentru că faptul că te joci pe internet. Sunt câteva excepții, îmi dau seama, la nivel mondial, oameni care câștigă bani pentru faptul că joacă anumite jocuri. Dar nu vei ajunge niciodată la performanța aceea. Și, practic, la ce-ți ajută că faci lucrul acesta? Prin ce ești de folos altora? Eu mă gândesc că este corect ca noi să ne investim timpul în lucruri care aduc un folos altora. Apostolul Pavel spunea în Efeseni, răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. Ar trebui să ne investim în acele lucruri care aduc un beneficiu pentru alții. Dacă tu stai acolo și folosești tot timpul, tai frunze la câini, nu faci nimic. E o chestie care nu are nicio productivitate, nu are niciun randament pe termen lung. A, zici, mă simt bine pe moment, mă deconectez. Practic, nu te deconectez. Pentru că e o chestiune care te amăgește. Dar în momentul în care te implici să faci anumite lucruri, să cânți într-un grup, într-un cor, să fii parte dintr-un grup, să ieși cu tineri undeva, lucrul ăsta cu adevărat îți aduce bucurie. Te lasă cu sufletul gol statul pe internet. Dar în momentul în care ieși cu alții și faci anumite lucruri care sunt de folos pentru alții, lucrul ăsta cu adevărat îți aduce împlinirea. Sau, dacă constați la un moment dat că ai ajuns să fii rob, trebuie, în momentul respectiv, să faci ceea ce spune Apostolul Pavel. El spune așa, nu știți că dacă vă dați rob cuiva, citez în Romani 6, 16, ca, dacă vă dați rob ca să ascultați, sunteți robii acelor de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Și acum atenție! Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii. Așa că săvârșeați fără de legea. Tot așa, acum, trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ideea este că la ora actuală, dacă ai convingerea că ești un copil al lui Dumnezeu, tu trebuie să nu mai fii rob al niciunui anumit lucru care este detrimental statutului pe care îl ai. Și nu mai ai voie să-ți folosești mădularele tale într-un mod care îl dezonorează pe stăpânul tău. Asta este ideea. Și trebuie să-ți folosești mâinile tale, ochii tăi, mintea ta, doar pentru Dumnezeu. Să nu trăiești pentru tine, ci pentru El. Și atunci, practic, să îl rogi pe Dumnezeu, să-ți dea puterea, să te rupi de modul acela de viață și să te consacri doar pentru Dumnezeu cu mădularele tale. Asta este ideea. Vorbesc asta pentru un copil al lui Dumnezeu. Nu pentru unul care încă nu s-a întors la Dumnezeu. Pentru ăla rețeta este alta. Deci, practic, tu nu mai ai voie să-ți folosești mădularele pentru vechiul stăpân. Cred că vă aduceți, poate ați auzit relatarea aceasta, un tânăr negru, în perioada în care încă nu fusese abolită sclavia, el a fost în slujba unui anumit stăpân, dar după care a venit un decret, toți negrii au fost eliberați și el de asemenea se bucura de libertate și a făcut prieteni, intrase în viața normală și într-o zi se găsea cu un prieten de-al său pe peronul unei gări. Și dintr-un tren, la un moment dat, coboară vechiul stăpân al acestui băiat cu niște bagaje mari și când îl vede, strigă, hei, Jim, vină și cară în bagajele. Acesta, în virtutea inerției, s-a dus, a luat bagajele și le căra. Iar prietenul său se uită la el și strigă, hei, Jim, trezește-te! Ăsta nu mai este stăpânul tău. Și atunci ăsta a trântit bagajele de pământ și a fugit liniștit, știind că, practic, el nu mai era dator să asculte de el. În momentul de față, dacă noi am fost eliberați de păcat, noi, practic, nu trebuie să mai ascultăm de îndemnurile firii pământești. Și trebuie să ascultăm de îndemnurile Duhului, care ne spune să facem alte lucruri. Spun lucrul acesta pentru că îmi dau seama că unii dintre voi sunteți mereu în lupta aceasta. Și e o chestiune de decizie, e o chestiune evolutivă în care să spui clar, nu, de astăzi înainte, nu mai vreau să ascult de aceste lucruri. Pot să vină invitații, pot să fie ispite. Pentru că dacă intri numai pe Facebook, îți apar niște imagini și dacă dai curs acelei imagini, imediat vor reapărea și altele. Nu e așa că de obicei ce cauți îți vine și mai mult, și mai mult, și mai mult pe internet. Că dacă, de exemplu, cauți frigidere, mereu o să-ți apară frigidere. Dar dacă o să cauți lucruri păcătoase, alea îți vor apărea. De aceea este important ca în momentul în care folosești tehnologia, să cauți doar acele lucruri care sunt încărcate de voia lui Dumnezeu. Și atunci, practic, nu vei mai avea parte mereu de aceste ispite, de aceste incitări la lucruri care sunt greșite. Evident, poți să ceri ajutor în cazul în care ești robit, în care ai ajuns într-o situație de genul acesta. Și sunt sigur că vei găsi oameni dispuși să-și pună la dispoziție timpul, sfaturile să te ajute. Eu aș vrea să mă opresc, mă apropii de încheiere și să pun punct aici, lăsând loc pentru eventuale întrebări.